Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion juftoj të ndiqni. Besimtarët e Krishterë kremtojnë festën e Krishtlindjes me mesazhet për paqe dhe dashuri. Serbët kosovarë diskutojnë sot platformën e Serbisë për Kosovën. Ekspertët alarmojnë për cilësi të dyshim të ushqimit në Kosovë. Rreziku nga atat pjeta fiskale në SBA shkakton rënje të rezervave dhe çmimit të naftës. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njohim gjërësisht në vazhdim të këtij emisioni, të cilin e nisim me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Besimtarët e Krishterë kanë kremtuar festën e Krishtlindjes duke e shkëmbyer dhurata dhe urime të ngrohta. Mira të Krishterë janë tubuar në Betlehem, qytetin ku thuhet se ka lindur Jezu Krishti. Në Vatikan, Papa Benedikti ka udhëhequr meshën solemne të Krishtlindjes në Bazilikën e Shën Pietrit. Në Kosovë, ndërkaq mesha kryesore është mbajtur në katedralën Zonja Ndihmëtare në Prizren, por më shumë hollësin nga kjo kremte do të ndiqni në pjesën tematike të emisionit. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës do të takohen sot në Mitrovicë për të diskutuar platformën e Serbisë për Kosovën dhe për të marrë një qëndrim të përbashkët për dokumentin. Duke folur për mediat serbe, kryetari ilegal i Mitrovicës Krstimir Pantić ka shfaqur bindjen se platforma e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić do të miratohet. Në të ashtu quajturën platformë për Kosovën, Serbia kërkon autonomi për komunat në veri, por autoritetet kosovare kanë kundërshtuar fuqishëm dokumentin në fjalë. Autoritetet e Egjiptit pritet të shpallin sot rezultatet zyrtare të referendumit për kushtetutën e re. Rezultatet paraprake të bëra publike nga vëllazëria myslimane kanë treguar se 64% e votuesve kanë hedhur votën e tyre në favor të draftit. Draft kushtetuta mbetet e padëshiruar nga opozita, e cila thot se teksti nuk garanton liri dhe të drejta demokratike për gratë dhe minoritetet. Autoritetet e Venezuelës kanë bërë të ditur se gjendja shëndetësore e presidentit Hugo Chavez është përmirësuar leht prej se i është nënshtruar operacionit në Kubë për mënjanimin e kancerit. Ministri për Informacion Ernesto Villegas ka bërë publik lajmin gjatë një deklarate televizive. Chavez nuk është para po dëgjuar publikisht që nga 11 vjetori kur është bërë operacion. Rezervat e Shteteve të Bashkuara ashtu si edhe çmimi i naftës kanë shënuar rënje për shkak të shqetësimeve në rritje se politikanët amerikan nuk do të mund të arrijnë marrëveshje për të shmangur krizën e tatpjetës fiskale. Tashmë ka mbetur më pak se një javë para fundit të vitit 2012, kur është edhe afati i fundit për shtëpinë e bardhë dhe liqëvënësit që të pajtohen për planin buxhetor. Nëse nuk arrihet kurfar marrëveshje, do të hyjë automatikisht në fuqi një seri e shkurtimeve të shpenzimeve dhe rritjes së taksave në vlerë prej 600 miliard dollarësh. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason tani pasqyra e shtypit kosovar, të cilën na e sjell korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat për koalicionin e mundshëm midis PDK-s dhe AK-s?
E përdisme e zëri, Valona vlerëson se ndarja posteve të mëdha ndërmjet dy liderve oponent, Hashim Thaçit dhe Ramush Haradinajt, që ky i fundit të drejtoi qeverinë e Thaçit të bëhet president, duket se do tjetë një misioni pa mundur dhe një kalkulimi bërkeq. Si pas zërit, fakten do të duket i pa mundur për kryeministin Hashim Thaçi, sepse televizija e ti drejt presidentes do tjetë, si që thekson gazeta, një fushë e minuar, e cila nuk do të kalohet më shpejt se 6 muaj minimum, ma dje dhe nëse kuvendi Kosovës me njëherë pas festave të fund vitit e miraton reformen zgjedhore dhe kushtetuese. Ndryshe, gazeta ka vënë pa gjithashtu se ndarja këtyre dy posteve nga Thaçi e Haradinaj do të varet edhe nga disponimi presidentes Atifete Yahjaga nëse dëshon të jap dorëheqje. Por e përditshme e zëri ka vënë dukje se problem për presidentin e ri është se ai nuk do të ketë kompetenca shtesë nëse nuk zgjidhet drejt për drejt nga populli, por do të jetë një president më shumë dekorativ. Analistët ndërkaq vlerësojnë se më së miri do të ishte që Aradinaj të përgatitej për zgjedhje të reja të parakoshme për ta sfiduar modelin e qeverisë së Hashim Thaçit, shkruan posierash e përditshmja Zëri. Balona?
Qeveria aktuale vazhdon të jetë në qendër të vlerësimeve dhe komenteve të ndryshme. Ka diçka në gazetat e sotme?
Po, Valona, në këtë temë është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila vlerëson se me apo pa dashje, kryeministri Hashim Thaçi është shëndruar në peng të lajkatarëve dhe servilëve të korruptuar, të cilët, si shënonvizon gazeta, për interesa personale, janë në gjendje të gënjejnë e mashtrojnë atë orë qast. Gazeta vlerëson më tutje se është momenti fundit që Thaçi të çlirohet prej tyre, sepse nuk ka më kohë pasi ai tashmë është bërë sinonimi marrëzisë i krimit i së keqes së përgjithshme. Koaditore vlerëson më tutje se Hashim Thaçi gjithnjë më shumë edhe jashtë vendit po bëhet sinonim i një entiteti të ri në Evropë, të Kosovës së kriminalizuar, të korruptuar dhe të degraduar në shkallë që bashkërëndit atë me Kolumbinë Evropiane. Gazeta thekson se është momenti që Thaçi të shkëputet nga cubat ose të hyjë në histori si kreu i tyre. Valona?
Tjetër Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë shkrimin që ka për temë kundërshtimin e serbëve të veriut Kosovës për të respektuar marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit. Gazeta vlerëson se reagimet e pakicës serbe në veri janë skandaloze dhe në kundërshtim të plotë me qëllimin e dialogut Prishtinë-Beograd. Gazeta ka vënë pas se është antiligjore dhe e parsyeshme që bizneset serbe në veri të mos nënshtrohen tarifave të cilave u nënshtrohen të gjitha bizneset e ligjshme në Kosovë. Kosova sot tekson se nëse qëllimi i dialogut është normalizimi i marrëdhënieve dypalëshe, lejimi i evazionit fiskal dhe i kontrabandës përbën qëllim të destabilitetit dhe kështu nuk do të arrihet kurrë normaliteti, tekson posierash e përditshmja Kosova sot.
Falenderojm korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Si që dëgjuat edhe më herët, në katedralën Zonja Ndihmëtare në Prizren është mbajtur mesha tradicionale e Krishtlindjes. Me këngë dhe leximet të vargjeve biblike, përfaqësuesit e kishës katolike kanë bërthirje për paqe, dashuri dhe mirësi në mes të njerëzve. Arton Konushevci raporton për detajet e tjera.
Me mesazhe për paqe, solidaritet dhe unitet është përcjellur ceremonia kryesore për Krishtlindjet e civjetme në katedralen Zonja Ndihmëtare në Prizren. Mesha që ishte ceremonia kryesore e festës u drejtua nga i peshkvi i Kosovës, Imzot Dot Gjergji.
Lindja e Jezusit është festë e paqes dhe dashurisë, festë e gëzimit dhe e harrisë, festë e shpresës dhe lumturisë, sepse është festa e mishrimit të fjalës e Zotit, e cila na dhuron gëzimin e përhershëm, dashurinë e përkryer dhe shpresën e papundme.
Dot Gjergji u lut për të gjithë besimtarët që në familjet e tyre të ketë shëndet, lumturi e mirësi.
Ju ftoj o vëllezër e motra që të lutemi për të gjithë ata që ju ngon buka e përditshme ose kanë nevojë për gjërat elementare, për të jetuar dinjitetshëm. Për ata që akoma vuajnë për paqe apo drejtësi. Krishti i forcoft, i ngushëlloft dhe i freskoft zemrat tuaja dhe ju dhash bekimin e vet. Amen.
Duke kënduar këngë lutje dhe duke lexuar fragmente nga Bibla, qindrat e krishterë prishtinas morën pjesë edhe në meshën e cila u organizua në kishën katolike Shëndou në Prishtinë. Famullitari Don Roku mes tjera shta se paqja mbretëron në atë vend ku vorroset armiqësia e vjetër.
Paqja mbretëron ku njeriu lëshon pe, harron me fal krimet e shkaktuara dhe largon çdo mendim e dëshirë hakmarrjeje.
Nga ana tjetër, qytetarët e pranishëm pas përfundimit të ceremonisë fetare kanë uruar njëri tjetrin për festën. Donik Karaçi, i cili mori pjesë në ceremoni, tha se kjo festë si asnjë tjetër e bën bashkë gjithë familjen e tij.
Kjo është një ndjenjë shumë e mirë, se zakonisht për këtë festë bëhu më këtë familja bashkë. E hojmë një dorë familjare dhe kjo festë është edhe si arsye për më mbledhje më shumë bashkë.
Kurse Nosh Noshi tha se kjo festë afron njerëzit.
Festa tradicionale e shqiptarëve që 2000 vjet që festojnë edhe ashtu. Për mirësi, bamirësi, dashuri mes njerëzve.
Augustin Culaj është një qytetar tjetër i besimit katolik, i cili thotë se kjo festë jo të gjithë njerëzit i gjenë në gjendje të mirë materiale.
Me keqardhje duhet me thonë se
ka shumë raste, shumë familje që ndoshta çdo vit e ma keq e presin.
Përveç besimtarve katolik në këtë manifestim, ishin të pranishëm edhe qytetarë të besimit musliman. Edona Çela është një nga ato e cila ka ardhur në kishë për të uruar kolegun e saj.
Na kena orë për Donikën edhe mja uru festën edhe me po.
Ndryshe, mesazhe urimi për Krishtlindjet, të gjithë besimtarve të Krishteru kanë përcjellur edhe udhëhecit e institucioneve të Kosovës, presidentja Atifete Jahjaga, kryetari kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, kryeministri Hashim Thaçi dhe subjektet e ndryshme politike në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gjendja e cilësisë ushqimit në Kosovë sipas organizatave jo qeveritare është shqetësuese. Përfaqësuesit e tyre flasin për katër artikuj me cilësi të dyshimt që kanë hyrë në territorin e Kosovës dhe nga autoritetet kërkojnë marrjen e masave të duhura për parandalimin e mallit të tillë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në një hulumtim të bërë nga qendra për hulumtime strategjike dhe sociale, thuhet se misri dhe mielli importuar nga Serbia, shamponi kosil, domatja pafara, margarina vital, janë produkte të cilat konsiderohen të dyshimta e të cilat kanë hyrë në tregun e Kosovës, duke rrezikuar shëndetin e qytetarëve. Kjo organizatë, e cila ka analizuar gjendjen në treg, cilësinë e artikujve ushqimor, bazën ligjore për prodhim, importin dhe kontrollin, bën të ditur se sa i përket sigurisë së ushqimit në Kosovë, gjendja është qetësuese. Drejtori ekzekutiv në Qendrën për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Regjepi, tregon se mungesa e laboratorëve për testimin e produkteve pengon aktivitetet efektive të mbikëqyrjes së tregut.
Sipas raporteve të institutit, në vitin 2011 kanë pasur 8812 mostra të kontrolluara, prej tyre gjysmë përgjysmë janë artikuj ushqimor dhe prapërse gjysmë përgjysmë ushqimor dhe mostra të ujit. Është ndoshta një hap, një e mirë se sipas institutit, vetëm 3.79% e artikujve ushqimor të kontrolluar nuk kanë përmbushur standardet e prerushta për treg. Ndërkaq që te uji kemi 7.9% të mostrave të kontrolluara e kanë qenë jashtë standardeve.
Shamponi Kosil i prodhuar në Serbi është ndaluar të futet në tregun e Kosovës për shkak se ka dyshim se përmban materie të rrezikshme kancerogjene, e cila është konstatuar nga autoriteti i Maqedonisë. Në fillim të këtij muaji po ashtu është ndaluar shitja e misrit të importuar nga Serbia. Kjo mas është marrë si mas parandaluese, pas dyshimi se ajo është një kontaminuar. Domatja pafara është cilësuar e dyshim nga organizata jo qeveritare Konsumatori, e cila kishte pohuar se Kosova është vërshuar nga domatet e pjekura artificialisht dhe se janë të dëmshme për shëndetin. Përgjegjësinë kryesore për kontrollin e ushqimit në Kosovë ka Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës, si autoritet shtetëror. Drejtori i këtij mekanizmi, Valde Gjinovsi, thotë se aspektin legjislativ Kosova e ka të harmonizuar me legjislacionin e Bashkimit Evropian.
Fal këtij kontroll dhe rritjes së masave të kontrollit, kemi rrugën në shëndetit të përgjithshëm publik, ku për disa vite radhazi nuk kemi pasur asnjë helmi masiv vlerësh, më ta them, si pasojë konsumimit të produkte ushqimore jo cilësore.
Problemi i margarinës vitale, e cila importohet nga Serbia dhe që konsiderohet si produkt i dyshim, ndëlidhet me një çështje kritikësisht tjetër. Ky produkt, sipas Institutit për Standarde Certifikim Halal në kuadër të Bashkësisë Islame të Kosovës, plotëson të gjitha standardet për çarkullim dhe për konsum, ndërsa dyshimet për të ngritën duke u bazuar në terat halal, certifikati i cila nuk është e detyrueshme për tregun e Kosovës. Standardi halal ju referohet produkteve të lejuara për ngrënje në bazë të kushteve të parapara me ligjin e shariatit islam. Ushqimi me këtë standard ju nështrohet kriterave dhe standardeve të caktuara për mënyrën e prodhimit, përgatitjes, menaxhimit dhe deponimit deri te shpërndarja e produkteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë edicion postiera shndoqët. Besimtarët e Krishterë kremtojnë festën e Krishtlindjes me mesazhet për paqe dhe dashuri. Serbët kosovar diskutojnë sot platformën e Serbisë për Kosovën. Ekspertët alarmojnë për cilësi të dyshimt të ushqimit në Kosovë. Rrezikun nga tatpjeta fiskale në SHB shkakton rënje të rezervave dhe çmimit të naftës. Dëgjues të nderuar, këtu edhe e përfundojmë këtë edicion të mëngjesit. Për më shumë informacione na ndiqni në faqen tonë të internetit evropailir.org. Adresën tonë mund ta gjeni edhe në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju urojmë një ditë të mbarë. Bashkë, miru dëgjofshim.